Insan muda, kamu lagi dengerin 105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, dinasa hadir malam hari ini untuk menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan pengalaman-pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan hantu. Siapkan diri kamu dan pastikan kamu tidak sedang sendirian. Bersama JNE di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. FM Ardan Radio. Kembali lagi di JNE Another Side Insan Muda. Selamat malam untuk insan muda yang baru saja bergabung di 105,9 FM atau mungkin via streaming di website ardanradio.com dan juga di video.com. Malam hari ini kita akan mendengarkan 3 pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan hantu. Dan sebelum kita dengarkan 3 cerita yang malam hari ini akan diputar di JNE Nightmare Side. Nightmare Side ada radio di jam 8 malam tadi juga posting satu video di YouTube channel ada radio, di mana video kali ini adalah tentang Abimanyu dari jurnalis Sains Muda, yang kita tahu dia mengkoleksi barang-barang antik. Dan ternyata barang-barang antiknya itu mempunyai cerita-cerita mistis, atau bisa dibilang ada penunggunya. Jelasnya kalau bisa simak langsung di YouTube channel Ardan Radio yang sudah tayang dari jam 8 malam tadi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video itu jika kamu suka. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman kamu yang juga mirip ya dengan pengalamannya Abimanyu tentang barang-barang antik atau barang bekas yang ternyata ada sesuatu yang menempel di barang tersebut. Kamu juga bisa komen. Tapi kalau kamu punya pengalaman mistis yang ingin kamu ceritakan, kamu bisa share Insan Muda. Ikutan giveaway JNX Nightmare Site karena ada hadiah uang tunai total Rp600.000 untuk 3 orang yang beruntung. Caranya gampang banget, kamu tinggal share pengalaman kamu, pengalaman mistis kamu di Instagram Story. Jangan lupa kasih hashtag JNAX Nightmare Site, mention at JNA_ID, mention juga at JNA.Bandung dan at Arden Radio juga. Dan pastikan kamu follow semua akun tersebut, 3 akun itu ya, sebagai syarat utamanya. Follow at JNA_ID, follow at JNA.Bandung dan at Arden Radio. Kalau kamu sudah follow semuanya, pastikan juga Instagram kamu gak di private untuk kita cek verifikasinya. Untuk syarat ini, dan pastiin kamu pakai hashtag JNX Nightmare Site. Jadi bisa beberapa stories juga, kalau gak cukup satu story. Bisa bentuknya tulisan, kamu tinggal ketik aja. Kamu tinggal share pengalaman kamu sekarang juga ya, Insan Muda. Karena setiap minggunya kita akan pilih 3 cerita menarik yang masing-masing akan mendapatkan uang Rp200.000. Dan pengumumannya akan diumumkan jam 11 malam ya. Ya, jam 11 malam ini di Instagram storiesnya Arden Radio untuk nama akun yang menang akan kita mention juga di program Nightmare Site ini. Jadi pastikan kamu sudah share pengalaman kamu, Insan Muda, dan syarat-syaratnya jangan sampai nggak dilakukan ya. Follow sekali lagi JNA_ID, JNA.Bandung dan at Arden Radio, hashtag JNAX Nightmare Site. Share pengalaman kamu di Instagram storiesnya Arden Radio, mention juga. Nanti kita akan share pengumumannya jam 11 malam, sambil nunggu pengumuman untuk pemenang kuis dari JNAX Nightmare Site. Kita dengarkan cerita pertama dan kedua di JNA Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian. Adalah momen di mana kita bisa berkumpul dan bersenang-senang sama keluarga. Dari mulai jalan-jalan, makan, sampai hal lainnya. Namaku Robby. Kejadian ini aku alami sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu keluargaku melakukan liburan ke daerah Jawa Tengah. Liburan yang harusnya berjalan dengan seru dan menyenangkan malah berubah menjadi liburan yang paling mengerikan dalam hidupku. Kami berencana akan tinggal seminggu di Jawa Tengah untuk menikmati suasana tahun baru. Ketika itu kami berangkat dari stasiun Bandung sekitar jam 8 malam dan sampai di Jawa Tengah jam 5 pagi. Setibanya di sana, kami langsung menyewa hotel untuk beristirahat dan melepas penat setelah cukup lama berada di kereta. Hari demi hari, kami berada di sana, kami lalui dengan penuh sukacita. Kami mengunjungi tempat-tempat yang sudah tak asing lagi di kalangan para wisatawan. Mulai dari Gunung Merapi, pantai, dan paling akhir sekali, kami berkunjung ke salah satu keraton yang ada di sana. Sampai di alun-alun keraton, kami langsung disuguhi dengan alunan musik gamelan, gending,
dan kidung berbahasa Jawa. Yang paling memukau ketika kami sampai di sana adalah salah satu tarian yang disuguhkan, di mana tarian itu dimainkan oleh 9 orang perempuan yang masih gadis. Dan konon tarian itu dipersembahkan untuk Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Aku sampai terkagum-kagum dibuatnya. Di zaman sekarang yang katanya serba digital, orang-orang masih memegang teguh adat istiadat, kebudayaan, bahkan sampai hal-hal yang mengandung mistis masih dipertahankan. Dan keraton itu adalah salah satunya. Tempat ini seolah-olah tak tersentuh oleh kemajuan zaman. Kami terus menelusuri bagian dari keraton tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi kerajaan zaman dulu. Penelusuran kami dimulai dari alun-alun, museum, dan masih banyak yang lainnya. Sampai waktu pun berlalu. Setelah cukup puas berkeliling, kami memutuskan untuk pulang ke hotel. Sebelum pulang, kami singgah dulu di tempat penjualan barang antik. Banyak barang-barang antik dan bagus dijual di sana. Dan salah satu barang yang paling menarik perhatianku adalah sebuah tombak. Aku coba bertanya pada penjualnya berapa harga tombak itu. Si penjual bilang tombak ini tidak dijual, hanya untuk hiasan saja katanya. Tapi aku tak mau kalah. Ku tawarkan harga setinggi-tingginya pada penjual itu agar dia mau menjual tombak panjangnya. Dan alhasil, aku pun berhasil. Rasanya senang sekali memiliki barang yang kita inginkan. Tombak khas yang sangat antik. Matur nuwun sangat ya mas. Begitu kata aku pada penjualnya. Dan dia pun menitipkan pesan padaku untuk menjaga barang antik itu dengan hati-hati. Dan satu hal yang masih teringat adalah ujung runcing tombak itu tidak boleh sampai menyentuh tanah. Begitu katanya. Aku pun mengiyakan dan sedikit bercanda bahwa aku akan menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal, kataku. Ku amati senjata tradisional itu dengan penuh takjub. Tombak itu terbuat dari besi kuningan yang sudah cukup tua umurnya. Dari mulai gagangnya, badannya sampai ujung runcingnya, semuanya terbuat dari besi kuning. Entah kuningan atau besi kuning. Tapi ada satu hal yang janggal tentang tombak ini. Apa yang dikatakan penjual cenderamata tadi, bahwa ujung runcing tombak ini tidak boleh sampai menyentuh tanah. Maksudnya apa ya? Aku tidak begitu mengerti, tapi ya sudahlah. Mungkin dimaksudkan agar benda ini jangan sampai rusak. Singkat cerita, malam pun tiba. Kulihat keluarga aku sudah tertidur. Kecuali aku yang malam itu entah kenapa sangat sulit tertidur. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar mencari angin di luar hotel. Sambil aku bawa tombak yang tadi sore ku beli, niatku sih untuk mengambil foto tombak itu di malam hari. Aku pun duduk di halaman hotel sambil mengamati tombak itu. Suasana halaman hotel di malam hari terutama di tempat ini sangat sepi. Kulihat ke sekitar, hanya aku sendiri yang masih berada di luar kamar. Satpam dan penjaga hotel yang biasa tugas malam pun kulihat tidak ada. Iseng aku berniat ingin membuat video dengan tombak baruku itu. Kunyalakan kamera di handphone, mulai merekord video, dan kugerakkan tombak itu seperti seorang pendekar. Sampai karena terlalu semangat membuat konten video, aku pun tak sengaja menjatuhkan tombak itu. Dan tepat ujung runcing dari tombak itu menancap di atas tanah yang ada di halaman hotel. Refleks aku kaget, karena aku langsung teringat pesan yang diberikan oleh penjual tadi. Bahwa ujung runcing dari tombak ini tidak boleh menyentuh tanah. Aku langsung coba menarik gagang tombak itu sekuat tenaga, melepaskannya dari tanah. Aku periksa tombak itu, dan syukurlah tidak ada yang rusak. Karena tidak ada yang rusak, aku sedikit tenang. Tapi ketika aku periksa lagi, tahu, ini kenapa? Tiba-tiba terlihat dari pandanganku ada yang aneh dari lubang bekas tusukan tombak itu. Iya, yang ada di tanah. Kulihat lubang di tanah itu mengeluarkan asap. Ku coba pastikan lagi dengan mengarahkan penglihatanku ke arah lubang. Iya, benar saja. Kulihat sangat jelas dari lubang tanah itu mengeluarkan asap tebal. Lama-kelamaan semakin menebal seperti kabut. Dan penglihatanku mulai tertutup. Nafasku mulai sesak dengan aroma dari asap itu yang sangat menyengat. Sampai seketika tubuhku langsung merinding. Aku mulai panik karena takut, karena dari kabut asap yang menyeruak di sekitarku itu. Muncul satu sosok yang terlihat olehku. Awalnya yang kulihat adalah tangan dari sosok itu. Tangan yang sangat besar, lebih besar dari ukuran tanganku ataupun tangan normal lainnya. Kedua tangan yang sangat besar itu memiliki kuku yang sangat panjang, dan kukunya sangat runcing. Dan jika dilihat-lihat, kukunya runcing itu sangat mirip seperti ujung tombak yang aku beli tadi. Dan semakin jelas terlihat sosok itu mulai terlihat sangat jelas ketika aku menengadahkan kepalaku ke atas. Ya, sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar, berbulu sangat mengerikan. Bulunya
sangat lebat di sekujur tubuhnya. Wajahnya tidak seperti manusia. Makhluk itu berwajah seperti binatang dengan mata yang berwarna merah, telinga yang panjang, dan bibirnya yang menyerupai moncong binatang. Makhluk itu menyeringai kepadaku dan terlihat giginya yang bertaring. Di balik kabut itu, samar kulihat sosok itu seperti melenggak-lenggok, seakan mengambil kuda-kuda untuk menyerangku. Sampai entah untuk berapa lama, ketika aku sadar, di antara kabut yang menyelimutiku itu, aku melihat sebuah kerajaan. Ada hutan dan pohon-pohon yang sangat besar, juga orang-orang yang berlalu lalang. Ini aku di mana? Yang seharusnya tepat di belakangku itu hotel. Ketika aku lihat, hanyalah hutan dan di depannya ada sebuah kerajaan yang sangat terang. Namun di antara orang yang berlalu lalang di sekitarku, aku tidak begitu melihat dengan jelas wajahnya seperti apa, tapi dari pakaiannya sangat tradisional. Dan aku pun mendengar suara tangisan yang mengelilingiku. Tangisan orang-orang. Sampai asap kabut itu semakin tebal dan baunya sangat menyengat hingga membuatku tersedak dan membuat mataku perih. Ketika aku coba mengucik mataku dan membuka mataku lagi, aku sudah kembali ke hotel. Iya, aku sudah berada di halaman hotel lagi. Dan apa yang kulihat tadi sudah hilang semua. Buru-buru aku langsung kembali ke kamar dan langsung tertidur. Keesokan harinya, aku menyempatkan diri untuk datang lagi ke penjual barang antik di mana aku membeli tombak itu. Ku ceritakan semuanya. Penjual itu bilang, secara tidak langsung aku sudah melanggar pantangan yang sempat disebutkan dan membuat penunggu barang itu marah. Menurutnya tombak itu mempunyai sejarah yang sangat tragis. Mendengar itu aku pun hanya bisa terdiam. Tanpa pikir panjang aku langsung mengembalikan barang itu. Entah benar atau tidak yang dikatakan oleh penjual itu, Yang jelas, aku mengalami dan percaya dengan apa yang kulihat sendiri. Dan sampai saat ini, aku tidak berani lagi menyepelekan barang-barang antik. Apalagi barang itu ada nilai sejarahnya.
Aku Okta. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman ketika aku masih duduk di bangku sekolah yang ada di kota Bandung. Sewaktu sekolah dulu, mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya study tour. Setiap kenaikan kelas, sekolahku pasti mengadakan study tour. Salah satunya ketika kenaikan kelas 3 saat itu. Selesai UAS, sekolahku mengadakan study tour menuju daerah Yogyakarta. Hari itu, kami satu angkatan berangkat menuju Yogyakarta menggunakan 3 bis besar. Sebelum berangkat, kami berkumpul di sekolah dari jam 5 pagi. Dan setelah semua berkumpul, semua siswa dan guru pun masuk menuju bisnya masing-masing untuk langsung memulai perjalanan. Senang rasanya menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sekolahku. Karena jika dipikir-pikir, ini mungkin momen terakhir kami sebelum disibukkan dengan ujian kelulusan nanti. Meskipun aku merasakan perjalanan darat yang cukup lama dan melelahkan, sampai tak terasa, akhirnya kami pun sampai di Yogyakarta. Kami menginap di salah satu hotel terkenal dan cukup besar yang sudah lama didirikan di kota Jogja. Saat tiba di hotel, wali kelasku langsung mengumpulkan semua murid di lobi untuk membagikan kunci kamar. Satu kamar ditempati oleh 4 siswa. Dan saat itu, entah kebetulan atau apa, aku mendapatkan satu kamar dengan 3 teman sahabatku, Leta, Hani, dan Caca. Tepatnya di kamar 202. Setelah mendapat kunci, kami pun langsung berjalan menaiki lift menuju kamar untuk segera beristirahat. Dan ketika sampai di lantai 2, aku baru sadar. Ternyata letak kamarku berada di sebelah kamar tusuk sate. Kamar yang berada di ujung lorong. Kamar tusuk sate itu bernomor 201. Menurut kabar yang kudengar dari pegawai hotel ini, kamar tusuk sate adalah kamar khusus. Dan kebetulan saja, sebelum aku masuk ke dalam kamar, aku tidak sengaja sempat melihat isi dalam kamar 201 dari luar. Karena saat itu sedang dibersihkan oleh cleaning service. Dan ketika ku intip sedikit dari luar, kamar itu memang terlihat luas dan sangat bagus. Sempat terpikir olehku, jika disuruh memilih kamar, itu adalah kamar yang pas untuk kami berempat. Singkat cerita, setelah cukup beristirahat sejenak di kamar masing-masing, kami pun lanjut ke acara selanjutnya, yaitu free time. Teman sekamarku mengajakku untuk menggunakan free time ini dengan berkeliling kota Jogja. Aku pun mengiyakan ajakannya. Kami turun menuju lobi menggunakan lift. Namun, ketika sampai di lobi,
guys, bentar. Kayaknya dompet gue ketinggalan deh. Kalian tunggu aja di sini di lobi. Nanti gue nyusul ya, oke?
Aku pun kembali menaiki lift menuju kamar di lantai 2. Namun, ketika menaiki lift, entah kenapa lift terus naik ke lantai atas. Aku sedikit heran, padahal aku sudah menekan tombol untuk turun di lantai 2. Pikirku saat itu, mungkin ada orang yang menekan tombol lift duluan di lantai 8. Jadi mau tidak mau, aku harus naik dulu ke lantai 8. Dan lift pun berhenti di lantai 8. Namun, ketika pintu lift terbuka, aku terdiam. Karena kulihat di lantai 8 ini tidak ada siapa-siapa. Badanku mulai merinding saat itu. Namun, tak mau berpikiran aneh-aneh, aku langsung masuk kembali ke dalam lift dan menuju kamarku. Setelah itu, langsung menuju lobi di mana tempat teman-temanku menunggu. Sesampainya di lobi, teman-temanku pun menanyakan, kenapa aku lama sekali, kata mereka. Padahal hanya mengambil dompet saja. Aku pun tak banyak bicara. Aku hanya bilang tadi liftnya mungkin error, jadi lama. Jogja memang kota yang sangat indah. Kami berkeliling menggunakan beca sambil berkunjung mencoba kuliner-kuliner yang ada di sana. Sambil membeli beberapa oleh-oleh untuk dibawa pulang nanti. Dan tak terasa waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Kami pun kembali menuju hotel. Sesampainya di kamar hotel, aku langsung bersih-bersih dan bergegas untuk beristirahat. Begitupun teman-temanku. Di kamar ini terdapat dua tempat tidur yang terpisah. Malam itu, aku kebagian satu kasur bersama Caca. Sedangkan Leta dengan Hani. Kulihat Leta dan Hani sudah tertidur lelap. Begitupun Caca. Sebelum tidur, aku berjalan ke arah kaca dan melihat ke arah luar jendela. Dan kebetulan, arah jendela kamar ini langsung menuju ke arah kolam renang. Dan ketika kulihat, ternyata masih ada yang berenang. Terlihat seperti seorang wanita. Dan sedikit muncul dalam pikiranku.
Gak ada kerjaan banget tuh cewek. Gak takut masuk angin gitu.
Kuperhatikan perempuan itu sudah renang hampir dua kali balikan tanpa istirahat. Jika diperhatikan sih, itu bukan teman sekolahku juga. Ya mungkin itu pengunjung hotel lainnya. Sudah mulai mengantuk. Aku pun langsung kembali menuju kasur dan langsung merebahkan badanku. Sampai tak terasa, akhirnya aku pun terlelap. Ketika sedang tertidur lelap, aku pun terbangun. Kurasakan badanku sangat kedinginan. Mungkin karena udara AC di kamar ini. Teman-temanku masih tertidur lelap. Kuputuskan untuk ke kamar mandi dan buang air kecil. Namun, baru saja aku akan kembali menuju tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara. Seperti suara kuku yang dicakar-cakar ke dinding. Aku pun terdiam dan mencoba memastikan kembali suara itu. Dan memang terdengar jelas. Penasaran, aku mulai mencari asal suara itu. Dan ternyata berasal dari dinding yang berada di dekat cermin toilet ini. Mencoba memastikan lebih pasti, ku coba menempelkan kuping ke dinding. Dan ternyata suara cakaran itu semakin jelas. Dalam hati ku bertanya, suara apa ini? Sampai aku menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar sebelah. Kamar 201, kamar tusuk sate. Suaranya semakin jelas terdengar olehku. Telingaku masih tertempel di tembok itu. Karena setauku kamar itu kosong. Sedikit penasaran, Aku pun mencoba mengetuk tembok itu. Dan ketika aku ketuk, suara cakaran itu pun menghilang. Iya, sudah tidak terdengar lagi. Namun, ketika baru saja ku menengok,
astaga! Berdiri sesosok perempuan berambut hitam sebahu dengan wajah yang sangat pucat, memakai baju lengan pendek berwarna kusam dan rok hitam selutut, dan kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih, dan di sepanjang wajahnya terlihat gerah urat-urat wajahnya. Mulutnya terbuka sedikit dan dia berbisik, aku langsung berlari menuju ke tempat tidurku. Teman-temanku pun terbangun dan melihatku yang sedang panik. Mereka mencoba menenangkanku. Kepalaku terasa sangat berat dan nafasku masih tidak teratur. Ketika sudah mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Dan teman-temanku pun terkejut dengan ceritaku dan langsung melapor pada guru. Setelah kejadian itu, kamar kami pun dipindahkan. Entah itu sosok dari mana, sampai saat ini aku masih belum tahu apa jawabannya. Salah satu temanku bilang, mungkin yang dimaksud kamar khusus bukan berarti khusus untuk ditempati, tapi bisa jadi kamar yang berada di samping kamar kami itu memang sengaja dikosongkan karena ada cerita di dalamnya. Yang pasti, setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati jika menempati tempat-tempat yang memang baru kutempati.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Insan muda baik lagi di JNE Nightmare Side. 3 cerita akan kamu dengarkan malam hari ini, dan 2 cerita baru saja kamu dengarkan. Masih ada 1 cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dulu untuk WhatsApp Ardan Radio, di mana ternyata banyak pengalaman selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Al Taufik dari Sampit, Kalimantan Tengah. Selamat malam Kalimantan Tengah ya. Pas lagi fokus dengerin cerita pertama, itu kayak ada yang niup telinga aku. Padahal itu lagi dengerin sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan dia berasa ada yang meniup telinganya. Wow, cukup ekstrim ya. Lagi diam dengerin, lagi fokus, tiba-tiba ditiup dari belakang. Ada angin, pasti merinding sih itu. Terima kasih Al Taufik. Salam dari Bandung untuk Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi dengerin Nightmare Side bersama teman berdua. Waktu sedang dengerin cerita pertama, aku dan teman aku tuh denger suara air nyala. Tapi pas dilihat tuh gak ada air nyala. Salam dari Bandung Timur ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Adi Aksa dari Kaca Piring. Saya ingin menceritakan kisah ketika saya dengarkan Ardan Adler saya sendirian malam ini. Saat saya mendengarkan sendirian di kamar, itu tiba-tiba kain jendela kamar saya itu terbuka dengan sendirinya. Padahal itu gak ada angin, dan seperti ada seseorang yang memainkan kain jendela kamar saya. Dan satu lagi botol minum saya itu terjatuh dengan sendirinya. Entah karena kebetulan atau mungkin karena makhluk halus katanya. Gerakin benda, benda jatuh sendiri yang gitu-gitu ya. Duh, ngeri sih. Selamat malam Jumat Kak Dimas. Ada Kiki di Bojong Soreang Bandung. Lagi dengerin entah persen sendirian di kamar nih. Lagi tegang-tegangnya dengerin cerita pertama, tiba-tiba tuh denger suara orang lagi bersiul. Tapi perasaan tuh agak aneh. Orang bersiul malam-malam ngapain gitu kan. Penasaran, dia coba lihat keluar jendela buat mastiin. Tapi di luar tuh gak ada orang. Dan yang jelas suara itu semakin jelas kedengeran. Tapi makin lama tuh kayak mungkin bukan suara siulan lagi yang didengar, tapi kayak anak perempuan lagi ketawa cekikikan. Langsung ditutup jendelanya, terus balik lagi ke tempat tidur. Terima kasih Kak Dimas sudah dibacain. Sama-sama Kiki di Bojong Soreang Bandung. Udah dengar ketawanya yang langsung cabut ya. Harusnya dilihat dulu nih sedikit sosoknya kayak gimana. Mau laporan nih, pas dengar opening Nightmare saya tuh ada bunyi sesuatu nabrak jendela. Dan kebetulan jendela tuh masih kebuka. Pas kelihatan sedikit tuh ya, kayak ada item-item gitu. Waduh. Oke. Okay. Selamat malam Bowo di Cimahi ya. Jalan Budi katanya. Selamat malam untuk Insan Muda di Cimahi. Mau ceritain, kemarin tuh kejadian nyata dialami sama aku sama ayah juga. Jadi aku kemarin jam 10 malam tuh kita lagi asik ngobrol. Di samping rumah tuh ada pohon betei serong. Oke. Okay. Entah itu, di pohon itu tuh ada wujudnya kuntilanak. Aku nanya kayak aku, Pak, oh jadi pas dia belum ngehitu sosok apa, dia sempat nanya, itu kayak layangan gitu kan. Dia nanya, layangan bukan Pak, mau disamperin, kalau hilang berarti bukan katanya. Pas disamperin sama ayah aku tuh langsung terbang melayang cekikikan. Sampai sekarang masih takut kalau lewat lagi pohon itu, kalau malam apalagi ya. Dan pohonnya tuh di samping rumah. Sebenarnya banyak kejadian-kejadiannya Kak. Di rumah aja sering kejadian, apalagi bekas bambu yang dihuni anak kecil katanya. Terima kasih, sama-sama Bowo. Thank you. Ada Sylvia di Cimindi. Dua minggu lalu saya pas tidur, tiba-tiba ada yang manggil nama saya, Sylvia. Dan itu jelas banget suaranya. Kenapa ya Kak? Artinya apa katanya? Terima kasih. Mungkin artinya ada yang pengen kenalan sama kamu, Sylvia. Ya tapi sosok yang gak terlihat itu. Beberapa cerita malam hari ini itu seputaran liburan ya. Dan yang terakhir juga sama salah satunya, karena mungkin masih anget-anget liburan tahun baru kemarin, masih berasa-berasa liburan. Atau mungkin gara-gara PPKM ini ada di antara kamu yang di rumah aja atau WFA, jadi berasanya kayak liburan gitu. Tapi mereka yang ada di sekitar kita yang tidak terlihat, sosok-sosok itu kayaknya gak ada waktu libur deh untuk isengin kita. Dan itu bisa terjadi kapan aja, termasuk malam hari ini. yang tadi sempat dibacain mungkin salah satu bukti ya, bahwa mereka berinteraksi dengan kamu. Ada banyak WhatsApp yang masuk, cuma beberapa yang sempat dibacakan tadi membuktikan bahwa memang di malam Jumat adalah malam yang mereka sukai untuk berinteraksi atau menunjukkan bahwa mereka itu ada. Dan seperti yang kita tahu, ya tugasnya mereka adalah mengganggu kita. Makanya kita harus kuatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dan cerita-cerita di JNN dan website malam hari ini mungkin bisa jadi salah satu contoh ya, bahwa kejadian-kejadian itu bisa dialami oleh siapa saja. Selamat mendengarkan cerita terakhir di JNE Nightmareside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmareside ini sendirian. Namaku Ardi. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seramku saat berlibur di rumah kakak yang berada di daerah Dago. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah selesai mengikuti semua penilaian akhir semester, aku berencana mengisi liburan semesterku dengan berkunjung ke rumah kakakku. Dan kebetulan saat itu kedua orang tua aku akan pergi keluar kota untuk keperluan bisnis. Jadi daripada bosan sendirian di rumah, aku pun memutuskan untuk menginap di rumah kakak. Hari itu aku masih ingat, hari Senin malam Selasa. Setelah mengemas pakaian dan beberapa barang-barang seperti laptop dan lain-lain, aku lalu berpamitan pada orang tuaku dan mulai berangkat ke rumah kakak menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah kakak. Begitu sampai di depan rumahnya, aku lihat rumah kakak nampak sepi, seperti kosong, tidak ada orang. Padahal aku sudah bilang bahwa aku akan liburan ke rumahnya, dan dia juga bilang sedang santai di rumah. Aku pun berpikir, apa jangan-jangan kakakku lagi di rumah yang satu lagi ya? Aku baru ingat, kakak ada dua rumah, yang satu yang ini, dan ada rumahnya satu lagi yang baru. Namun karena aku tidak tahu letak rumah kakak yang baru di mana, aku pun memutuskan untuk menunggu sebentar hingga muncullah Pak Erwin, satpam yang berjaga di rumah kakak. Aku pun bertanya pada Pak Erwin, kenapa tidak ada orang di rumah? Dan ternyata benar dugaanku bahwa kakak dan keluarganya sedang ada di rumah yang baru dan hanya sesekali menempati rumah yang lama. Begitu kata Pak Erwin. Dia pun berkata bahwa rumah barunya itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah yang ini. Setelah diberitahu lokasinya, aku pun pergi ke rumah baru kakakku. Sampai akhirnya kami pun bertemu. Aku disambut oleh kakak, juga istri dan anaknya. Suasana pun mencair. Kami pun mengobrol. Aku pun bermain dengan keponakanku. Sampai akhirnya waktu pun semakin malam. Kakak mempersilahkanku untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 3. Kakak menunjuk satu kamar di lantai 3 itu. Rumah kakak cukup besar, 3 lantai, desain yang modern, bahkan ada kolam renang di belakangnya. Dan di kamarku itu, pemandangannya langsung menghadap ke kolam renang dan taman yang ada pohon besarnya. Saking besarnya pohon itu, rantingnya sampai masuk ke balkon kamar. Aku pun beristirahat sejenak di kamar. Dan kakak tak lama kemudian turun ke bawah. Aku memandangi suasana malam di rumah ini. Pemandangannya juga cukup asri. Meskipun sudah malam dan beberapa pohon tidak terlihat, tapi pemandangan city light kota Bandung bisa terlihat di rumah ini. Dan aku yakin ketika pagi hari, aku akan mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa. Namun, ketika malam, ya hanya seperti ini. Semakin lama semakin aku sadar, yang awalnya terlihat menyenangkan, tapi lama-kelamaan ketika beranjak semakin malam, suasana sekitar rumah ini cenderung sepi dan gelap. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa suasana jadi mencekam. Sesekali kulihat ke arah balkon dan menengok keluar. Entahlah. Aku malah jadi takut. Aku pun lalu menutup gorden jendela yang mengarah ke balkon itu. Dan karena sudah semakin malam, aku pun bersiap untuk tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba
ada suara seperti orang yang sedang menengkur. Tetapi entahlah, suara itu terdengar. Lebih seperti orang yang menggeram. Jantungku berdegup sangat kencang ketika itu. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri seketika, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan aku merasa kiri nafasku terasa sangat sesak. Aku pun coba untuk membuka mataku.
Astaga. Muncul tepat di atasku. Kulihat sosok makhluk yang tinggi besar, hitam dan bertaring panjang. Badannya hitam semua dan perutnya sangat besar. Kulihat sosok itu seperti berjalan memutariku, berputar-putar di kamar ini. Aku bisa melihatnya. Kepalanya sampai setinggi langit-langit kamar ini. Sangat besar. Dan dia berjalan mengelilingi kamar lalu keluar ke arah balkon dan menghilang. Aku langsung terbangun. Kulihat kondisi kamar, tidak ada apa-apa di sana. Apa mungkin aku mengalami tindihan atau erup-erup? Entahlah. Aku pun coba berdoa dan lanjut untuk tertidur. Hari itu pun berlalu.
Besoknya, aku coba lupakan hal itu dan coba berpikir positif sambil menikmati liburanku. Namun, erup-erup atau tindihan yang kualami itu, kualami lagi malam harinya, sampai di hari ketiga aku menginap di sana dengan sosok yang sama, yang berjalan masuk dari balkon, lalu hanya berkeliling-keliling kamar, lalu keluar lagi. Namun aku tidak menceritakan ini pada kakak. Takutnya kakak tidak percaya, malah aku dimarahi. Atau mungkin nanti malah ponakanku akan ketakutan. Jadi aku coba berusaha untuk diam. Sampai beberapa hari kemudian, kakak bilang bahwa dia dan keluarganya akan pergi untuk urusan bisnis. Dia akan pergi cukup lama ke Surabaya, sekalian ke rumah mertuanya. Lalu dia pun menawariku untuk ikut ke Surabaya. Namun dia lanjut berkata, jika nanti ingin pulang, aku harus naik pesawat sendirian ke Bandung. Aku lalu menolak. Lagian aku tidak terlalu akrab dengan keluarganya di Surabaya. Takutnya jadi canggung. Dan aku memutuskan untuk tinggal saja di Bandung dan menghabiskan liburan di rumah kakak. Karena di rumah kakakku yang baru ini, bisa dibilang cukup menyenangkan. Ada PlayStation, ada studio band di lantai 2, makanan banyak. Ya, aku akan menikmatinya. Kakak pun mengizinkanku. Tak lama dia pun berangkat ke Surabaya dan meninggalkanku di rumahnya. Mengusir kebosanan, aku bermain PlayStation, lalu mencoba studio musik yang ada di lantai 2. Tapi semua itu kulakukan tidak cukup lama. Karena entahlah, ketika aku bermain PS atau berada di studio band, atau ketika aku bahkan ada di dapur, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Iya, aneh. Hingga akhirnya aku putuskan untuk mencari udara segar keluar. Sekedar nongkrong di warung kopi dan mengajak teman-temanku. Singkat cerita, setelah nongkrong sama teman-teman sekitar jam 7 malam, aku putuskan untuk balik ke rumah kakakku. Aku sempat mengajak teman-temanku untuk menginap agar aku ada teman, tapi rata-rata mereka menolak dengan alasan ada yang pacaran, ada yang mengantar keluarganya, dan lain-lain. Aku pun sampai di rumah. Sebenarnya aku tidak terlalu sendirian di sana, karena ada Mang Ukar yang berjaga di rumah itu, dan juga ada satu asisten rumah tangga yang biasanya bersih-bersih di rumah itu. Meskipun ada mereka, tapi aku masih merasa seperti hanya berada sendirian di rumah ini. Karena mungkin rumahnya terlalu besar. Karena suasana rumah sangat sepi, aku pun menyalakan musik di kamarku yang ada di lantai 3. Karena aku penyuka musik metal, kunyalakan musik metal dengan volume yang cukup kencang. musiknya mati sendiri. Aku beranjak dari tempat tidur dan menyalakan lagi player untuk mendengarkan musik itu. Dan tak lama kemudian, musiknya mati lagi, seperti ada yang mematikannya. Baru saja aku akan beranjak untuk menyalakannya lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk balkon. Dan ketika itu posisi balkon gordennya tidak tertutup. Jadi pintu balkon kaca di lantai tiga itu bisa langsung terlihat pemandangan keluar. Dan jelas ada yang mengetok pintu balkon. Tapi di depannya tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aku melihat ada lemparan seperti batu kerikil yang berasal dari arah pohon besar di balkon. Batu kerikil itu terlempar mengenai pintu kaca balkon dan jatuh ke lantainya. Iya, ada yang melempar sesuatu dari arah pohon di luar balkon, pohon besar itu. Bulu kuduku berdiri seketika, merinding sangat dahsyat. Aku pun coba beranikan diri. Aku berdiri, berjalan mendekati balkon. Ku buka pintu balkon dan aku langsung coba berteriak.
Oi, siapa itu? Jangan jahil ya. Kau pikir saya takut? Keluar woi. Kamu keluar. Takut ya sama saya? Hei.
Meskipun terdengar menantang, tapi sebenarnya jantungku berdegup sangat kencang, sangat ketakutan. Mata aku menerawang ke sekitar sampai
aku buru-buru masuk ke dalam, menutup pintu balkon, menguncinya dan langsung menutup gorden. Ketika sekilas aku melihat sekelebat seperti bayangan hitam besar berjalan ke arah kolam. Dan kali ini terdengar suara ketukan lagi di pintu balkon. Tapi kali ini lebih seperti menggebrak, menggedor-gedor pintu balkon sangat keras, sambil terdengar suara geraman yang sangat menyeramkan. Badanku memantung tak bisa bergerak. Dalam hati aku terus coba berdoa sebisa mungkin. Hingga pandanganku teralih di salah satu sisi kamar. Kulihat ada kepulan asap yang semakin lama semakin tebal dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan asap itu mengepul hingga membentuk sesuatu sampai asap yang mengepul dan membentuk sesuatu itu mulai terlihat sangat jelas wujudnya. Sebuah makhluk yang sangat besar tepat di depan mataku. Sosok genderuwo, matanya merah, giginya bertaring dan kukunya sangat panjang. Sosok ini memiliki perut yang besar dan sosoknya sangat tinggi sampai menyentuh langit-langit kamar ini. Persis seperti apa yang pertama kali kulihat ketika aku tindihan di hari pertama menginap di rumah ini. Namun sekarang sangat jelas sosok itu menatap tajam ke arahku. Wajahnya sangat marah. Dan terdengar dia berbisik seperti berkata, akan memakanku. Dan katanya aku telah mengusik ketenangannya. Aku yang hanya terdiam melihat sosok itu coba memejamkan mata. Dan terasa kini sosoknya semakin lama semakin mendekat. Aku pun berusaha menghindar. Namun tak kenapa kakiku sangat lemas dan sangat berat. Aku pun coba melangkah tapi tak bisa, malah membuatku terjatuh. Hingga akhirnya aku pun coba merangkak keluar dari kamar. Dan tiba-tiba badanku terasa kini sangat sangat berat. Sosok itu seperti menginjakku. Dia kakinya tepat berada di atas punggungku hingga aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk meminta tolong pun suaraku tak keluar. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku pun sudah bersama Mang Ukar dan beberapa orang lainnya yang memang menjaga rumah itu. Mang Ukar bilang bahwa pohon besar dekat kolam renang itu ada penunggunya. Sudah sejak lama, bahkan sebelum rumah ini dibeli. Awalnya pohon itu akan ditebang. Cuman pemilik-pemilik sebelumnya menyarankan biarkan saja. Meskipun sebenarnya mengganggu pemandangan dan posisinya cukup aneh di dekat kolam. Karena sudah pada tahu ada penunggunya, jadi pohon itu tidak pernah ditebang. Dan mungkin apa yang kulakukan malam itu cukup mengganggu sosok itu.
Permisi. Mungkin aku menyalakan musik terlalu keras dan terkesan menantang sosok itu. Compral. Karena kejadian ini, kini aku pun sadar bahwa tidak baik bersikap sompral, menantang. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya.
Nightmare Side Adan Radio setiap Kamis jam 10 malam. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih Insan Muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan yang pasti, cerita yang kamu dengarkan malam hari ini bisa kamu dengar ulang Insan Muda di YouTube channel Adan Radio yang akan diupload setiap hari Jumat. Terima kasih Insan Muda yang sudah mendengarkan via streaming di adanradio.com atau mungkin di video.com juga. Kita bertemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat Insan Muda, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Wabarakatuh.
Paket. Permisi. Paket.
Iya, paket apa ya?
Malam, Bu. Ini betul rumah Bu Narti?
Betul.
Ini, Bu, paket hadiah cerita horor yang Ibu kirim ke IG Story. Silakan diterima.
Oh, tapi tolong, Mas.
Tolong apa, Bu?
Tolong paketnya taruh saja di sebelah batu nisan saya.
Share pengalaman horor bisa dapat hadiah di giveaway JNE X Nightmare Site. Update cerita horormu di IG Story, lalu mention at JNE _ID, at Arden Radio, dan sertakan hashtag JNE X Nightmare Site. Pastikan sebelumnya, kamu udah follow at Arden Radio dan at JNE _ID. Bakalan ada 3 orang pemenang tiap minggunya yang masing-masing berhak dapetin uang tunai senilai Rp200.000.
Ikutannya. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.